Tere päevast, Eesti rahvas! Oleme siis Nõmme Raadio eetris jälle Eesti paganad ehk värvilised maagid. Ja oleme siis täna eetris mina Martin Arnhold.
Mina Marika Indre.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja mina Martin Ojap.
Ja soovime teile anda siis uudset Eesti pärast vaimsust ehk teadvustamist ehk tõde. Ja Hannes, millega me täna alustame? Mis teemaga?
Ma mõtlesin, et ma alustaksin täna sellise teemaga nagu gripp. Vaadake, siin ju kogu aeg meedias ju räägitakse appi, appi, mingi gripp tuleb, nüüd on sea gripp ja nüüd ta tapab meid ja nüüd me peame midagi ette võtma ja me oleme täiesti kaitsetud. Aga räägime siis lahti, mis see siis tegelikult on. Nii, me teame, et looduses kõik areneb. Ja arenguks on erinevaid hoobasid. Need hoovad on see, et näiteks loodus muutub, toiduvarud muutuvad, siis loomaliigid peavad kohanema uute toiduallikate järgi. Aga on olemas üks ka teine väikene hoob, millest tegelikult meie inimesed ei saa mitte midagi aru. On sellised asjad nagu viirused. Viirus on planeedi poolt loodud element, mis aitab meid arendada. No nüüd loomulikult hakkate jälle pihta, et mis areng. Kohe seletame ära. Vaata, inimene peab muutuma ja täiustuma. Loomulikult see käib ka loomade kohta, ka loomadel on gripid, aga noh, ma selline rohkem inimese keskne ja ma räägin nagu lähtepunkt inimene. Neid samasid tead, mis võib ka loomade peale tuletada, ainult et seal on natuke väikesed teised reeglikesed. Nii. Vaadake, viirus on üks selline väike kiht olevus. Ta on selline pisike ja sa ei saa teda tappa ei püssi ega mõõgaga. Ja vaatame nüüd inimühiskonda, kui tekib mingi vaellane niinimetada, tekib mingi inimene, kes järsku on parem. See on väga lihtne, võtame püssi kätte, laseme maha kogu lugu. Aga vaata, mida me teeme viirusega, no ei saa teda ära tappa. Ja mis on viiruste põhimõte? Vaadake, inimese hing on hästi mitmetahuline. Hing defineerime täpsemalt lahti. On inimeste oskuste kogum. Vaatame seda hinge natikene samanistikus pildis. Nõid näeb inimesel hinge ehk väeloomasid. Võtame näiteks ühe omaduse. Oskus ennast valitseda. See on hinge omadus. Näiteks samaan näeb teda lõvina. Tegelikult on niimoodi, et inimeses on oskus. See oskus kiirgab. Kõik asi, mis siin universumis on, kiirgavad. Meil kõikidel on väljad. Eks siin on järgmine mõiste. Me peame hakkama aru saama, et me ei ole mitte ainult füüsilised kehad. Meil on ka väli. Loomulikult ma olen siin idama filosoofiatest kuulnud sellist, noh, lauset, et Jumal asub kõikjal. Jumal, aga mitte inimene. Te olete need väikesed, pisikesed mutikad, kellel on ainult keha ja teil ei ole välja. See on tegelikult üks suur, väga suur vale. Meil kõikidel on väljad. Küsimus on, kas ta on tugev, on ta nõrk, on ta täiuslik või on ta hakkiv. Ja nüüd ongi niimoodi, et inimene peab endas arendama erinevaid omadusi ja oskusi välja. Kui tal on see oskus olemas, siis tekib tal vastava hinge osa peale väli. Ehk ütleb nii, kui inimene suudab ennast valitseda, siis samaan näeb, et temas on sisemine lõvi, see tekitab kiirguse. Ehk inimeses on kiirguses erinevad spektrid. Neid omadus on 96 tükki, hinge loomasid. Ja nüüd me teame, et inimesed, vanad risud, ei viitsi arendada endas uusi omadusi ehk oskusi välja. Ja nüüd on loodus teinud sellise ilusa mehanismi nagu viirus. Viirus on selline hästi elementaarne osakene, millel on olemas väli. Näiteks, kui ta tahab luua, kui loodusel on eesmärk, et inimesed hakkaksid ennast valitsema, siis nad loovad, loodus loob viiruse, millel on samasugune energiaväli nagu inimesi hinge osa näiteks lõvi. Aga kuna praegu on suur kisa seagrippi pärast, siis vaatame täpselt selle seagrippi ütleme välja. See on väga huvitav. Siga samanistlikus pildis on leidmine sopas eest ütleme niimoodi, definitsioon on niimoodi, et siga leiab sopas eest söödava juurika. Ehk tavamõistes. Vaata, maailmas on igasugust müra, infot, igat jama peegeldatakse, levitatakse, paljutatakse. Aga on ka üksiku tõeterad või üksiku tarkused, mis selle suure müra sees on. Noh, võtame kas võigi meedia. Seal on üks suur sünnik. Aga ka seal on üksikuid kild, mida tasub omastada ja õppida nendest. Sest noh, kõik ei ole jama. On ka üksikuid asjalik asju. Ja vaata nüüd inimene peab suutma eristada selle sopa ja kõnsa seest neid asjalike asju. Aga me teame, et inimesi on ühed, kelles on see hingeosa metsiga ja on olemas inimesed, kellel ei ole. Aga kui nüüd Neid inimesi, kelles ei ole hingeosa, neid on nii palju ja nad tapavad lihtsalt need inimesed ära, kellel on need omadused. Siis loodus tuleb appi, sõdab välja väikese viiruse plaksti ja nüüd see viirus levib inimeste keskel, sest seda ei saa tappa. Ja kui nüüd see viirus on levinud, siis ta nakatub inimest, kellel puudub hingeosa, ehk viirus viskab välja oma välja. Noh, lõvi näitab, kui inimene ei suuda ise juhtida, siis viirus on enesevalitseja, ta haakub inimese külge ja ta hakkab ise valitsema inimese kehaorganismi. Tavaliselt selle lõvi peale tulevad need vähirakud. Et vähk ongi tegelikult selle noh, lõvi pealt. Ja üks vähi ravimise meetodeid sisemise jõuga ongi ju tegelikult niimoodi, et inimene peab hakkama ise ennast valitsema. Ja kõik need, kes on vähiküüsis, näitab seda, et nad ei tegele enese valitsemisega. Neil on lihtsam, et keegi teine valitseb. Aga seagripiga ongi tegelikult praegu see gripilaine tulebki, et inimesed ei suuda eristada sellest infomürast, mida meile iga päev topitakse sisse neid õigeid terasid. Ja nüüd, kui inimene üldse keeldub selles sopasest, mida kasjaliku võtmast, siis ta nakatubki selle viirusega. Ja kuna selle viirusel on oma väli, siis ta võtab inimese üle ja lõpuks inimene surebki ära. Aga kui inimesel on see hingeosa, näiteks sisemine metsiga välja arenenud, siis tal on väli, mis kustutab viiruse välja. Ja ta ka juhtub mitte kui midagi. Ta on immuunne viiruse vastu. Ja siin, kui neid edasi tuletada, siis tegelikult me peakski võitlema viiruste vastu. See on looduse regulatsioon. Arendake mis ennast ja teiga ei juhtu mitte kui midagi. Aga noh, loomulikult me teame, kes meie maailma valitsevad. Need on meie noh, vereliinid esindajad, kes ei taha muutuda. Tahavad, et loodus oleks konstantne ja selleks me just steriliseerime kõik. Või nii nagu üks uudis oli, et mis oli Venema otsus, kui see linnugripp oli, et laseme kõik linnud maha, siis ei tule ka viirust. Aga hävitakse äkki terve loodus ära, siis me ei haigestu. Aga selle peale me ei tule, et see, et meis ei ole neid omadusi, me oleme väärakad ja loodus puhastabki meie seast väärakad välja, vada selle peale ei tulegi. Ellu peavad ju jääma tegelikult need, kellel ei, kes on arenenud. No, ütleme niimoodi, et inimesed tänapäeval, noh, meil on küll riik ja meil on küll ka meditsiini abi, aga olgem ausad, noh, palju seda abikest ikka meil on, eks? Sest meil ei ole jälle raha. Ja selgelt see, et need, kellel ei ole raha, Nemad peavad muutuma, nad peavad arenema ja nendest pead saama uued inimesed. Aga mis siis juhtub, kui tekib uus kvaliteet, uued inimesed, kes on kvaliteetsed? Need risud hakkavad tõusma, nendest saavad suured juhid. Ja nüüd on jälle suur probleem, kuidas luua kord, et oleks kõik ilusti kontrolli all. Ja nüüd läheme veel korra selle klippi juurde. Ühesõnaga, mehanism on väga lihtne. Meil igal inimesel on olemas väli. Võibolla te olete panud tähele, kui te satute võõra inimesk ühte ruumi, te hakkate kompama. See on tegelikult meie väli hakkab, noh, meie väljad põrkuvad ja me teeme selgeks, kes on kes, alateadlikult väljaliselt. Ja nii on ka tegelikult viirusega. Kui meil ei ole kaitsvat kihti, ehk välja, siis viirus tuleb meie sisse, nakatub ja me jääme haigeks. Ja me kõik teame, et kui tulevad sellised epideemiad, ühed inimesed on väga raskelt haigestuvad. Teistel võib olla niimoodi, et korra nina natuke lõriseb, on ka inimesi, kellel üldse see mitte midagi ei, noh, ei puudutagi. Aga see tähendab seda, et nad on sisemiselt terved. Neis on need hinge omadused. Ja see, mida ühiskond arvab, ei maksa siin kopik eest, siin maksab tegelik omadus. Ei ole niimoodi, et ma annan nüüd mingi sertifikaadi või diplomi, nii nagu meil nõidadega on, et annan... Et näe, nüüd sa oled valmis, ei ole, siin maksa. Looduses maksab tegelik teadmine.
Kus juures vaata, huvitav on see, et nende tõbistega just meil ju räägitakse, otsitakse geene ja immuunsüsteemi, aga selle peale ei tulda, et kui inimesel on mingi hinge osa välja arendamata, siis tema füüsises on ka vastav osa puudu. See tähendab seda, et kõigepealt ta peab oma hingeosa välja arendama ja siis hakkab see asi temal ka füüsises olema. See tähendab seda, et kui te tahate need geene leida, leidke täiuslik inimene, siis te leiate ka need geenid. Aga sellega ei ole teil ka mitte midagi peale hakata, sest põhjust on vaja ravida, mitte tagajärge, nii kui meil ravitakse.
No, mis ma jälle geenide kohta? Ma lähen jälle realistlikuks ja hakkame vaatama fakte. Me teeme väga hästi, et on olemas selline probleem nagu naiste rinnavähk. Nii, Ameerikas oli vist oli iga 25. naine. Nii, Afrika ja Aasia maades on see väga väikene. Ja meil oli ka väiksem. Nii, meil tuli sisse see lääne kapitalistik kultuur ja naiste rinnavähkide arv kohe kosmiliselt suureneb. Ja teadasid ise ka kratsivad kukalt, et jõle naljakas. Vaata, inimesed on seal Hiinas, nendel ei ole rinnavähki. Lähevad hiinlased sinna Ameerikasse ja nende lastelastel on täpselt samasugune protsentiga 25. Naine põeb rinnavähki. See näitab seda, et ta ei ole geenides seotud.
Täpselt nii.
No on küll, jah, on mõningad haigused, mis on geneetilised, millest meil ei käi jõud üle. Aga väga paljud haigused ei, noh, nad on kõik meie sisemine töö. Ma võin ka võtta kasvõi ise enda kogemustest. Kui ma olin väikene laps, ma olin, ütleme, kuni kolmand eluaasta, nii pidin olen väga haige. Ja ma mäletan ka seda aega, kui ma nõid ei olnud, ma olin ka päris, noh, mul olid, noh, neid hädasid ikka, oi. Ja see, et kui ma järsku pähe lõin, et aitab, et ma ei ole enam hea poiss, sest noh, elu näitas, et mida sõna kuulelik, kui ma olen, seda rohkem minu elu tuksi oli keeratud. Sest nii nimetatud abistajad jätkub sul iga nuka pealt. Ja nende nõuanded on ainult hävitavad. Ja nii kui ma selle otsuse vastu võtsin, no ei ole jää õigeks. No jah, ütleme, vahetavahel saan küll mingi sahmaka, aga ma olen maksimaalselt, kui need gripiepideemiad on kuski pool päeva natikene on kehva tunne. Ja kuidagi on ainult üks koht, on mul nõrk on nagu seedekulda, ta lõb seedekulda mul sassi. Aga see on ainult pool päeva. Ma lähen viskab magama. Ja on kõik jälle korras. Järelikult ma genereerin endast kohe uue omaduse. Ja nüüd niimoodi ongi, et tuleb hakata ise ennast arendama. Sest me ei suuta seda viirus, noh, ütleme, viiruste tapmine on täiesti mõtetu tegevus. Ja nüüd tekis ka mul üks väikene huvitav seos. Ma olen jälle rassistlikuks. Vaata, me kõik oleme koolis õpid ühte asja, et kui valge inimene läks Ameerikasse vallutama, siis indiaanlased, milles kõige rohkem surid? Valgete poolt toodud haigustesse.
Kus juures laste haigustesse? Need olid need igasugused liitrid ja tuulerõuged ja need, mida meie tunneme laste nakkus haigustel, nendesse surid kõige rohkem, kõige massilisemalt.
Nii, aga nüüd vaatame seda natikene teise pilgu läbi. Ei surnud mitte valged inimesed indiaanlaste haigustesse, vaid indiaanlased surid valge inimese haigustesse. Mida see tähetab? Noh, loomulikult valge inimese keskel oli loodus arendanud, noh, tõi need haigused välja, sest see inimene pidi muutuma tugevamaks. Aga indiaanlastel ei arendatud. Ja nüüd, kui kokku said ja need haigused hakkasid levima, no need on ka kõik viirushaigused, siis ta tappis neid. Järelikult indiaanlastel on vähem omadusi. Ja see tähendab seda, et arenguseisukost on nad madalamal tasemel. Ja siin ei tasu mitte midagi rääkida meile, et oi, kui targad, kui vaimsed inimesed, nad on importime siin, ma ei tea, mingit indiaani teadusi sisse. Loodus näitab fakti ja paluks vaadata fakte. Ja kogu lugu.
Faktid ei ole poliitiliselt korrektsed.
Aga see on, faktid on ainuke asi, mis toimivad ja paluks mitte illusioonist välja tulla. Või nii nagu praegu meil räägitakse, et vaimsust ei ole olemas, nõiad petavad, nõiad ajavad kägu. Aga paluks vaadake fakte. Kuidas on niimoodi? Et me usume näiteks, et laenudega, et laenates me saame probleemidest üle. Iga terve mõistusega inimene saab aru, et laenamine ei aita mitte midagi, tuleb tööd teha. See on usk laenudesse. Aga selle teemast ma räägin nüüd edasi, ma annan vahepeal sõnajärje, annan Martinile.
Ma arvan, et ma räägiks siis natukene sellisest teemast, mis on juba aasta tuhandeid olnud filosoofide ja mõtlejate keelel ja meelel. See on päris lai teema isenesest ja puudutab seda, kust me oleme tulnud ja kuidas üldse see maailm tekkinud on. Ja ma räägiks siis ühe väikese nurga kogu, ütleme siis kõiksuse või kõige suuremate ruumide tekkimisest, nagu näiteks hüperruumide tekkimine. Hüperruum, nagu me teame, on ju kõige suurem mastaap üldse. Suurem kui universum, suurem kui aegruum. Ja asjaga võib alustada niimoodi, et me läheme kõige kaugemasse minevikku, kus ei olnud veel ei universume, ei olnud galaktikaid, ega ei olnud ei mingit struktuuriga mateeriat. Eksisteeris selline ollus, noh, mida paganate keeli võib nimetada ürgsupiks. Ja me võime seda nimetada ka mateerieelseks aineks, näiteks. Piltlikult võis selle aine koosluse jagada kaheks elemendiks. Nendeks olid vaba tahet omavad alged, ehk eluüksused, ja kõige algsem vorm ehitusmaterjalist, ehk siis elementaarainest. Nagu me teame, omab alge, ehk siis see on see osa meist, mis ei hävine. See on meie tegelik kõige algsem olemus. Alge omab võimet läbi vaba tahte kasutamise areneda suuremaks. Ja nii juhtus selles kõige algsemas mateerioolluses ühe algega. Ja läbi selle, et ta õppis tundma seda ainet, mis tal ümber oli, ta hakkas kasutama oma vaba tahet selle aine peal ja ta hakkas kogu seda ürgsuppi, mis seal ümber oli, ta hakkas seda liigutama. Aga see mateerioolne olek, ta ei olnud süsteemne, seal ei olnud võimalust paigutada ainet ümber ühte kohta, teise kohta. See oli selline olek, mis oli äärmiselt primitiivne. Olid lihtsalt eluüksused ja oli aine. Ja kui see alge hakkas seda ainet seal liigutama, siis juhtus selline huvitav asi. Ta hakkas suruma seda ainet kokku ühte ruumipunkti. Aga nagu me teame, selline asja ei ole võimalik, nagu liigutada kahte osakest ühte samasse ruumipunkti ühel samal ajal. Mis siis juhtus? Siis juhtus selline huvitav asi, et sellel ainel oli vaja põgeneda. Ja ta põgenes täiesti uude dimensiooni. Ja tekkis selline asi, mida võib nimetada ruumide vaheliseks vektoriks. Ehk siis ülekandeliin, mis avas nii-öelda värava teise dimensiooni. Ja kui see aine hakkas voolama sealt väravast läbi, siis dimensioon täitus selle uue ainega. Ja noh, me võime väga hea paralleelse näite tuua ka füüsikast. Kui me surume füüsilist materjali kokku tihedamaks kui veideraine näiteks, siis me saame olukorra, kus tekib gravitatsiooniline kollaps. Noh, mustadeks aukudeks nimetatakse neid. Mis asi see on? Sisuliselt on see sama asi. See on ruumide vaheline vektor, kus aine saab põgeneda, kuna teda on liiga palju kokku pressitud. Siinpool me näeme seda aine väljavooluna, aga kui me liikume nüüd paralleelreaalsusesse, siis me hakkame seda nägema päikesena ja seal poolt me näeme seda aine väljapurskena. Siin astrofüüsikud muidugi räägivad sellist asja päikeste kohta meil universumis, et sealsed seesmised protsessid on termotuumareaktsioonid, aga siin on üks väike probleem. No, ühe osaliselt on ta muidugi õige. Termotuumareaktsioonid tõepoolest päikesest toimuvad, aga see on ainult üks hästi väike osa kogu tähe sees toimuvatest protsessidest. Kvantmehaanikast me tunneme näiteks sellist nähtust nagu päikeseneutriinode probleem, mis sisuliselt tähendab seda, et olemasoleva protsessi põhiselt oleks pidanud vabanema palju rohkem neutriinosid kui maal mõõdetud, kui päikesel oleks toimunud läbinisti termotuumareaktsioonid. Aga lahenduskäiku sellele probleemile tegelikult loodud ei ole. Ja siia maani on jäänud tähtede tegelik ehitus paraku mõistatuseks. Aga läheme edasi. Hüperruum, kus meie elame, seda võib nimetada neljanda astme hüperruumiks. Siis kui alged olid omal ajal, see oli nii palju aega tagasi, et selle lugemiseks võibolla isegi meil sõnalisi numbreid ei ole. Alged hakkasid esimeses hüperruumis arenema. Ja kui nad olid õppinud kirjeldama täielikult esimest hüperruumi, siis hüperruum oli, tegelikult oli ta lihtsalt üks mateeriapall, hästi lihtsa ehitusega. Ei olnud mingisuguseid süsteemseid struktuure ega struktuuriga mateeriat. Siis nad said ehitada valmis järgmise astme hüperruumi. Aga kuidas see toimus? Mateeriat hakati kokku suruma nii esimeses hüperruumis, aga samal ajal teine alge avaldas survet varem tekkinud piltlikult öeldes ruumvektori teisest otsast. Ehk siis survet avaldati ka sealt, et see aine ei saaks põgeneda tagasi ürgsuppi. Ja tekkis olukord, kus ainel ei olnud enam põgenemiseks muud teed, kui ehitada ruumvektor, mis asus varasemaga 90 graadise nurga all, ehk siis piltlikult öeldes risti, ja leidis tee põgenemiseks sealt. Ja tekkis teise astme hüperruum. Ja sama meetodiga toimis ka kolmanda hüperruumi ja neljanda hüperruumi ehitamine. Füüsikaliselt me saame seda asja vaadelda analoogselt siis, kui me surume mateeriat kokku, kuni see muutub mustaks auguks, aga samal ajal surume ainet kokku ka seal ruumis, seal samas ruumis, kus aine peaks põgenema. Ehk siis surume kahest otsast kokku ja ruumvektor kirjutab uue vektori 90 graadise nurgalt, kus aine peaks põgenema. Ja tulemusena peaks siis tekkima selline asi, kus me saame mingisuguse supergravitatsiooniga musta augu. Muidugi mustade aukude klassifikatsioonist ei ole eriti palju teada, aga see on üks hüpotees, mis võiks tekkida. Ehk siis mustade aukude selliste erinevate omaduste aaste. Ja see on selline tehnika, millega üldse ongi siis loodud sellised asjad nagu mitmedimensionaalsed ruumid. Ja need neli baasmõõdet, mis on tulnud sellega, et me asume praegu neljandas hüperruumis, on annud meie mateeriale neli põhiomadust. Need on üks aine, kaks aine võime võtta ruumis erinevaid asukohti ja ehk liikuda, kolm on siis interaktsioon, aine võime muutuda süsteemideks, näiteks molekulaarsed ühendid, see siis tuli kolmandas hüperruumis ja neli aine võime olla seotud kogu ülejäänud mateeriaga. Ehk siis kvantmehaaniline sidusolek on väga hea näide sellest. Aga sama protsessi me sa ei pea ainult vaatama füüsikalisest pilgust. Me saame seda vaadata ka psüühiliselt ja hingeliselt. Me teame sellist asja näiteks, et on olemas sellised nähtused nagu poltergeistid. No poltergeistiks me nimetame seda, et mingisugune inimese teisik on siis hakanud laamendama füüsilisel tasandil. Aga normaalsel juhul inimese teisik ei peaks suutma teha muutusi füüsilises reaalsuses. No selleks on meil füüsiline keha. Selleks pidi midagi juhtuma, et see teisik pääses füüsilisse reaalsusesse. Asi on isenesest väga lihtne. Poltergeistid tekivad siis, kui me hakkame ahistama hästi tugevalt mingisugust inimese vaimset aspekti. Noh, teisik, kõige parem asi selle jaoks arvatavasti. Võib olla ka mingi muu väikse minge üksus, aga noh, ma ei tea, võib-olla on seal määrab ära kuidagi poltergeistide tugevuse. Aga kui me nüüd hakkame seda teisikut ahistama, me lõikame ära teisikul igasuguse välja pääsu tee. Me piltlikult öeldes surume teda kokku nagu mateeriat. Siis tekib olukord, kus teisik ei pea enam vastu, vaid ta peab põgenema. Ja tulemusena tekib ruumide vaheline vektor, mis avaldub füüsilises reaalsuses. Ja see teisik piltlikult öeldes on põgenenud füüsilisse reaalsusesse. Ja ta on mõjutanud sellega seda, et ta saab juba teha muutusi elektromagnetilises ruumis. Nagu me teame, siis sageli sellised inimesed, kes otsivad paranormaalseid nähtusi, nad just mõõdavad seda, kas on mingisuguseid elektromagnetilisi anomaaliaid sündmuskohal. Isegi vist mõõdetakse neid viljaringide ja selliste asjade puhul. Ja üldiselt elektromagnetilised anomaaliad ongi tekitatud sellest, et on mingisugune osa inimese hingest põgenenud ruumi, kus ta saab mõjutada elektromagnetilist ruumi ja sellega põhjustada neid anomaaliaid. Aga siin on muidugi üks huvitav küsimus tekib ka veel. Reaalsusi on palju, hingetasandeid on palju. Kui palju meil on tegelikult neid teisikuid, hingeaspekte ahistatud niimoodi, et nad on sunnitud põgenema kuhugi enda reaalsusest välja, sellepärast, et kõik reaalsused ju füüsilist ei mõjuta. See küsimus jääb antud juhul vastamata. Aga sellega ma enda väikese lookesega lõpetakse, laseks Anne selle edasi rääkida.
Noh, ma võtasin järgmise teema, võtaks sellise väikse teema, et mis te arvate, kas meie Eesti riigis on demokraatia või ei ole. Ja ma tooksin siin ühe näite. Noh, loomulikult neid näiteid, mis on hästi palju. Aga võtame jälle kirjanduses, ütleme meediast. Võtame, kõik mäletame, kuidas oli suur kisa selle üle, et Kristiine linnaosa valitsus võttis ära oota, mis pood see nüüd oligi see?
Prisma oli vaja.
Jah, ta võttis sellelt alkoholi müügi müümise loa ära. Ja. No sellest oli suur kohus kisa laialt. No okei, okay. Me ei oska nüüd öelda mis seal nüüd rahaliselt on, aga vaatame fakte. Poemüüja müüs alaealisele alkoholi. Teda karistati sellest, et ta müüs alaealisele alkoholi. Nii, suur karistus, võeti luba ära kõik. Nii, nüüd ma toon, see on nagu selline keskmine sündmus. Ja nüüd ma toon kaks äärmust. Ja teine äärmus, võibolla see on see, mida võibolla inimesed ei tea, ja see on seotud minuga. Ja vaata, kui see tants ja trall oli paganus hävitamiseks, siis ju meeletult otsiti olukorda, kus mina oleks annud alkoholi alaealisele. Et saaks mind vangi panna. Ja. Sest nende eesmärk oli mind panna kinni.
Ja.
No, aga teada, selle asjaga läksid nad jälle orki. Sest me lihtsalt ei joo. Loomulikult ma tean nende skeeme. Otsime luukeret oma välja. Nii, karistame. Aga nüüd vaatame ühte teist nurka. Vastat nurka. Me teame kõik, et printsessi saates oli seal alaealine tütarlaps. Tale anti alkoholi, sappust. Ja mitte keegi, mitte midagi ei võta selle vastu ette.
Kus juures seda tehti avalikult, meedia vahendusel tegelikult propageeriti alaealiste jootmist põhimõtteliselt.
Nii. Aga kuidas siis niimoodi, et üks inimene teeb, panakse vangi, teine inimene? See on, kuidas öeldagi, see on õige tegu. Asi on väga lihtne, sest seal on tegemist rahaga. Rikkus. See tähendab seda, kui sul on raha, sa oled puutumatu. Ja vaatan sellised näited, me võime tuua noh, tõesti hunnikute viisi. Ja nüüd ma tooksin ühe järgmise näite. Ühesõnaga, sellest näitest me saime teada, et raha on ülim. Nii, toome järgmise näite. Ma toon oma isiklikust elust ühe ilusa väikse näite. Mul oli naine. Ja ka tema läks selle ühiskonna tralliga kaasa, et laenan. Noh, ta sai krediitkaarti ja minu mõelest ta sai vist isegi seal veel mitu krediitkaarti. Ja ta oli nii õnnelik. Pank andis mulle laenu. Näe, ma saan seda kasutada. Ja siis ta seal siples oma nende laenudega. Küll ta kantis ühest kaartist teisele, siis ta maksis mingid protsente. Nii, ma vaatasin seda pealt, mõtlesin nii. Ma tahtsin tõesti, et mu naine oleks vaba. Näitegi pingutasin rohkem, korjasin raha, kokku maksin kõik tema võlad ära. Aga kas mul oleks sellest mingi äitähki öeldud? See oli nii eneste mõistetav. Ta maininki seda. Ma tegin ta vabaks. Mis oli tulemus? Ma maksin need laenud ära. Ta oli näiteks ajapärast jälle võlgades. Ja jälle laulti mulle seda laulu. Oi, kui tore on see maailm. Kuidas ma saan laenu? Ja ma olen imalik. Ma mõtlen, et mis kurapel toimub? No. Ja seda samad skeemi. Me vaatame ka meie riigikogus. Võtame laenu. Siis me lahendame probleemid ära. Aga mitte midagi olulist sisulist tööd ja mingit otsused ette ei võeta. Kuidas see võimalik on, et meie inimesed ei näe, et kui me võtame laenu, siis me peame ka selle ära maksma. Aga nad elavad nagu ainult ühes väikses ruumipunktis selle hetke olevikul. Nendel on nagu klapid. Silmaklapid peas. Kuidas on võimalik?
Kus juures vaatame, mis on jube huvitav selle asja juures. Kui muidu näiteks X raha koguse saamiseks peab tööd tegema 10 tundi, siis kui sa võtad selle X raha koguse laenuks ja maksad ta tagasi protsentidega, siis sa pead selle jaoks tegema ju rohkem tööd. Aga sellest ei räägi ka keegi, et tegelikult see tähendab rohkem ja rohkem ja rohkem tööd. See tähendab seda, et inimene ei ole nõus tegema vähe tööd, aga ta on nõus tegema rohkem ja rohkem ja rohkem tööd. Saamata selle eest mitte midagi rohkem, sest ta maksab ju protsente.
Vaata, siin on üks huvitav asi. Meil räägiti, et Eesti on ateistlik maailm. Mis meil oli, kas 14 või 16% oli?
14.
14% on usklikke. Aga nüüd me täpsustame. Eesti ei ole ateistlik maa. Eesti on padu usklik maa. Ainult, et objekt, mida usutakse, on hoopis teine. Jah, me ei usu Jeesust, aga me usume raha imelistesse võimetesse. Saame raha laenuks ja meil on kõik probleemid lahendatud.
Aga tegelikult vaata, see kõlab suht samamoodi. Kui me hästi käitumis, me saame peale surma paradiisi. Kui meil on palju raha, siis me saame õnnelikuks. Täpselt sama asi. Täpselt üks ühele sama. Seal ei ole mitte midagi vahet. Kusjuures see palju raha on ka nii utoopiline, et kõlab ka umbes nii, et noh, peale surma. No on ju tegelikult. See on suht täpselt sama asi tuleb välja. No.
Aga lähme nüüd jälle meie imepärasesse arenguseisukohta. Ja vaatame jälle tõele näkku. Nii, me teame, et on olemas erinevad inimesed, erinevad rahvused ja ka erinevad rassid. Ja võtame nüüd niisuguse asja nagu Eesti rahvus. Ma räägin inimesest. Ma räägin sellisest, rahvus on kollektiivne teadvus. Noh, loomulikult meil noh, jälle nii nimetatud targad ütlevad, et sellist asja ei ole olemas, see on välja mõõrdis, aga see, et me kõik näiteks noh, räägime eesti keelt, see on meie ühine kollektiivne teadvus, me oleme kokku leppinud, et näiteks maja tähendab sellist, teate küll, mida ta tähendab, teistel rahvustel on teised definitsioonid ja see on nagu üks suur organism. Ja vaata, võtame nüüd niisuguse asja nagu Eesti rahvuselgregor. Kus ta on elanud? Ta on elanud Põhjamaade tingimustes. Külmas, kliimas. Vaata, kui siinne inimene oleks mõelnud ainult hetkele, kui oleks suvi käes, ta sööks ja ta ei mõtleks varude peale, ta ei mõtleks tuleviku peale. See rahvas oleks välja surnud. Aga kuna me oleme pärit siit Põhjamaadest ja me oleme ellu jäänud, siis Eesti rahvusegregoris on olemas tulevik, olevik ja minevik. Eesti rahvusegregoris näeb inimene, ütleme, aega tervikuna. See on rahvusegregor. Nii, aga nüüd võtame ühe teise kultuuri. Pikemalt ma ei tuleta, aga me teame, et selline hetkeseisul olev kultuur saab tekkida ainult soojal maal. Ja me teame seda, et see on tekkinud Afrikas. Ja noh, me räägimegi Afrika kultuurist. Sest ütlen niimoodi, et Eesti kultuur näeb oleviku, tuleviku ja mineviku. Aga Afrika kultuurist, no miks ma nimetan Afrika kultuuriks, ma ei tea, kellele täpselt näidata, sest no seal on ka erinevaid rahvusi, seal on, noh, ühed neegrid on võibolla natuke ühtemoodi, teistmoodi. Aga ma tean, et see kultuur, mida me viljeleme, on pärit Afrikast. Vaadake, kui on looduse tingimused niimoodi, sa ei pea mõtlema, mis sul tulevik ette toob. Sa lihtsalt lähed ja võtad metsast süüa, sa elad hetkele. See on Afrika kultuur. Ta on arenud sealt välja. Ja nüüd see Afrika kultuur on millegi parast hakkanud levima üle maailma. Ja see on tegelikult, Afrika kultuur on see, mida on võtnud, noh, minu näites mu naine. Teda sain hetkele. Ta sai palju raha, ta tarbis. Ta ei olnud enam võimele mõtlema, mis homne päev ette toob. Ja samamoodi ma vaatan ka meie tegelikult valitsust. Nad ei mõtle homse päevale. Kui meil oli majanduslikult hea kasv, nad ei suutnud välja tuletada, et on olemas tõusud ja mõõnad. Ja vaata, siin mul hakkab veel üks asi kummitama. Vaata, mu naine oli tegelikult ülikooli haridusega inimene. Kuidas saab olla niimoodi? Inimene on haritud ja samas ta teisest on nii plinka, et karju appi. Või vaatame meie noh, valitsust. No, nad on seal, ütleme niimoodi, enamus on ju haritud inimesed. Ja nad ei ole võimelised nägema, et aeg on tõusud ja on mõõnad. Tuleb varusid korjata õigeks, tuleb ette valmistada ennast nõrkadeks aegadeks. Nad elavad ainult hetkel. Ja nüüd mul tekib küsimus, kuidas? on suutnud levida Aafrika kultuur siia. Ja miks ta levib? Ja noh, selge on see, et selline kultuur, mis elab hetkele, ongi ju tegelikult vallutuslik kultuur. Ta ju peab endal leidma orja. Aga nüüd, kui mina kui maag, ma võin öelda, et tegelikult kogu see asi hakkab pihta noistest. Mehed on eksportijad, naised on importijad. Mees töötleb, sest ütleme niimoodi, rahvuskultuure loovad mehed. Ütleme, see Eesti rahvuskultuur, ma üldiselt pakuksin välja, et siin elavad vatest eestlastest, kes räägivad eesti keelt, pakun välja on ainult 10% eestlasi, ehk kes on seotud rahvuskultuuriga, kes on võimelised nägema tuleviku, oleviku või mineviku. Ja ülend inimesed tegelikult on juba nakatanud Aafrika kultuuriga. Ja nüüd vaatame niukest asja, miks levib see kultuur. Ja me saame nendest eelmistest näidetest, sellest selle printsessi saate näitest, siis laenude näitest. Vaata, inimene, ta tahab saada hüvesid. Kui sa nüüd võtad pangast laenu, sa saad ju selle korteri kohe. Sa laenad ja sul on plaks kohe korter olemas või maja. Aga vaata, teistmoodi inimene ju, ta vaatab, et aha, eluruumi on vaja, nüüd tuleks nagu hakata ehitama ja selleks kulub aega. Ja me teame kõik, et valikud on naiselik aspekt. Aga mõtta, sa saad kohe ratsa mingi jõukuse. Aga sa ei mõtta enam tuleviku peale. Ja siis ongi niimoodi, laksti ja see hakkabki levima, sest naised valivad selle. Ja me teame niimoodi, et naised on ka emad. Ja kui lapsed sünnivad, siis nad on ema mullis. Ja need vaesed Eesti poisid, tulevased mehed, nendel juba lapsepõles antakse see neegri kultuur sisse. Sest ma mäletan, et ma siin ühe naisega vaidlesin. No ma rääksin ka, et see Aafrika kultuur on väga negatiivne. Ja siis üks tüdruk ka kohe. Mis? Vaata, eestlaste sees on ka selliseid. Ei ole. Eestlast. Vaata, see, kes on eestlane, selle sees ei ole. See, et on kohan sellise mehega, kes ka elab ainult hetkeseisul, see on tegelikult tema ema poolt kasvatatud, sisendatud mudel. Ja vaata, siin ongi niukene asi, et kui nüüd see Aafrika kultuur levib üle maailma ja ta saab kõik teised ära, mis on tulemus? Tulemus on see, et me kõik hävineme. Ehk kui parasiit loom parasiteerib peremeeslooma ja peremeesloom hukkub, siis hukkub ka parasiit. Mõlemad hukkuvad. Aga me teame, et peremeesloom elab ilma parasiidita, parasiit ilma peremeesloomata ei suuda elada. Ja nüüd ongi küsimus, et miks me toidame neid parasiite? Miks me hukkume koos nendega? Tegelikult on vastus ka siin teada, sest kui näiteks 90% eestlasi kummardab Aafrika kultuuri, siis on ju raske võidelda selle vastu. Ja vaatake, see ongi lihtsalt arengu selline protsess, et inimesed valivadki alati hävingu. Ja nüüd me lähme edasi selle peale õnneks on olemas loodus. Ja on olemas ka kõrgemad olendid, kes asju hakkavad reguleerima. Ja selge on see, et kui toimuks looduse vahele sekkumist, siis on niimoodi, et need üksikud mohikaallased, kes tahvad olla, ütleme, arenevas kultuuris, ehk ütleme eestlased, need lihtsalt tapetakse ära. Ja praegu on küll selline natikine kehva aeg, et ei saa füüsiliselt maha lüüa, aga küll me teeme seda teistmoodi. Näitame natike valed siin ja näitame valed sealt, otsime ühe väikese faktikese, leiame paar inimest, kes on nõus valet tunnistama ja paneme kinni, hävitame igapoodi teiste lõpetuseks. Ja selge on see, et nii nagu ma olen analüüsinud, see Aafrika kultuur lihtsalt sööb kõik teised kultuurid ära. Ja see Aafrika kultuur ongi tegelikult see ärimaailma kultuur. Ja vaatame jälle teise seisukohast. Ta imeb ju. Kõik inimesed tahavad ju sinna maailma minna. Miks? Sest vaata, nad on juba enda lahmint kogu jõukus enda kätte. Vaata, inimene tahab ka rikkus saada. Tal ei ole nii palju võimeline nägema, et kui ta astub sinna maailma, kus on palju rikkusi, ta pruugib saab mitte saada. No, vaata, inimesed ka tahavad sinna. Me teame kõiki, kuidas me nõukogude ajal tahtsime sinna lääne maailma, jõukasse maailma. Aga tegelikult me muutusime meil vaesemaks. See maailm ongi niimoodi, et seal maailmas on omad jumalad ja omad peremehed. Ja nemad ei jõuta mitte üks teps teistele, vaid nad korjavadki inimesi, kes nende heaks töötavad. Tõhed edasi analüüsides, inimkond oma peaga ei tuleksest välja. Ja nüüd ma hakkangi rääkima sellest huvitavast asjast nagu kvanthüppest jälle. Ja me teame, et riik ei ole füüsiline asi. Ta on virtuaalne. Me võime ka nimetada, et see on maagia. Maagiks võime defineerida kõiki, mis ei toimu füüsiliselt. Vaata riik, ta on ka virtuaalne situatsioon. Ja virtuaalses maailmas on alati oma peremehed. Ja need on need, mida me räägime selle maailma jumalad. See on virtuaalmaailmade jumalatest. Näiteks, kui me läheme, vaatame ka piiblit, ega piibel ei ole ju mitte midagi muud kui ühe virtuaalmaailma, see Jehova ei ole mitte midagi muud kui ühe virtuaalmaailma jumal. Kõik. See on lihtsalt mingisugune nägemus asjast. Ja see virtuaalmaailm ei ole mitte üks teps edumeel. Voh, siin ongi tegelikult väga hea näide jälle, kuidas rahvas pimesi usub midagi. Ma olen paljude inimestega rääkinud ja ütleme niimoodi enamus kõik ütled, et piibel on tark raamat.
Kas sa tead, mis on eriti naljakas? Ma olen piiblit lugenud päris mitu korda. Selles mõttes, et ma väga hästi tean, kuidas seal on asju kirjutatud. Ja siis, kui inimene ütleb mulle maru rahulikult, et aga piiblis on nii selgelt kõik asjad ära kirjutatud, siis ma küsin, mis asi seal selge on, vabandage. Ullemad segapudru, kus ühel leheküljel räägitakse vastu sellele, mis on teisel leheküljel kirjutatud. Ja kus juures niimoodi, et mõlemad leheküljed on tõesed, siis ma ei saa aru, mis seal selge on. Aga see on usk lihtsalt, sest see näitab, et nad ei lähene sellele loogiliselt. Mina lugesin täiesti lihtsalt, sellepärast ma tahtsin teada, mis seal on. Ja osalt öeldes ajas sassi ikka küll, sest seal puudus igasugune loogika tegelikult, kui hakata väga tõsiselt näpuga järge ajama.
Aga vaata, siin ongi see, mis ma ütlengi, et tegelikult me oleme kõik usklikud. Ja ateist. Kes on ateist? Ateist on see, kes ei kasuta egregori teisikuid. Need, kes siin laulavad, et nad ei usu mitte midagi, nad on padu usklikud, sest nad ei suuda isegi aru saada, et inimesel on olemas põhiteisikud. Need on need, mis on otse looduses, loodusega seotud. Ja on olemas egregori teisikud, need, mis on seotud kollektiivväljadega. Ütleme niimoodi, et väga üksikud kasutavad põhiteisikud. Põhiteisikute kasutaja, tunneme näiteks ära, et ta toetub loodusseadustele. Egregori teisik, toetub ühiskonnaseadustele. Näiteks jurist on inimene, kes kasutab oma põhiteisikud ja tal on väga hästi, ta teab väga hästi, ütleme, valitsuse poolt loodud seadusi. See on egregori teisik. Need seadused. Ei ole mitte midagi pistmist loodusseadustega. Vaadake, loodusel on omad reeglid. Nagu me rääkisime, kas võigi, et see, et loodus nõuab arengut, saadab klipiviirused. Need on omad seadused. Ja kui meie nende seaduste järgi, loodusseaduste järgi käime, siis me jääme ellu. Aga selle virtuaalmaailma seaduste järgi käies... mis on tulemas? Vaatame, inimesed on jäänud haigemaks, inimesed kaklevad üksteisega, sõvad, varastavad, petavad. Noh, see on näha, eks? Need on kaks täiesti erinevad seadust. Ja kui mõni ja teist ütleb, et tema usub ainult füüsilist asja, neil lihtsalt ei ole lubatud näha teise ehk väljalise asja.
Aha, ja vaata, ja jälle, ta usub ainult füüsilist asja. Vaat ei ole ju, mida ta usub. Ta ikkagi usub ju.
Mina ka arvestan füüsilist asjadega väga kõvasti, aga ma arvestan ka inimkäitumisega, ehk niinimõtetud ateisti keeles ka psühholoogiat. Aga mis asja on psühholoogia? Kuida, võtame fakte. Me kõik teame, et on olemas juhid. Karismaatilised inimesed. Kui karismaatiline inim näeb mingit asja omamoodi, siis kõik tema järgivad hakkad täpselt samamoodi nägema.
Ja.
See on fakt. Me ei saa seda eitada. Ja samamoodi me näeme alati, meil antakse kõik nägemused ette. Kas võigi see nägemus, et dollar on väga hea raha, see on ka meile antud. Nägemus. Ja vaata, tõeline teist saab aru, et raha on paper lipakas. See on kokkuleppeline asi. Ja see asi ei aita meid. Ja see on lihtsalt selle vahend, et me saaksime oma vahel vahetada, noh, oma toodangut. Aga kui meil ei ole toodangut, me midagi ei loo, siis me oleme ka vaesed. Rikkus annab meie oskused. Mitte see, kui palju on mul ressursse käes. Mul võib olla nii palju ressursse terve maailma jagu, aga kui ma lihtsalt olen loll, siis ühel hetkel noh, ma hävitan selle ressursiga tegelikult ka teised inimesed. Ja vaata, siin ongi see, et loodus ju teeb kvanttüüpeid. Ja mis asja on kvanttüüpe? Vaata, ütleme, ainult füüsiline inimene ei saa sellest mitte muffiga aru. Aga kui ta on natuke vaimne inimene, siis ta saab aru, et vaata need egregorid, need visuaalmaailmad on 12 erinevas, noh nagu sektoris. Ja vaata need sektorid hakkavad tõusma. Ehk me peame ka teadma, et need samad illusioonid, mida me loome riigina, rahvusena, rahana, need on kõik illusioonid. Need kõik vajad energiat. Ja praegusel hetkel seisul on hakanud kvanttüüpe pihta. Ja esimene asi, mis on hüppe teinud ära, on pruun. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et ei tule enam looduses seast energiat, mis toidaks seda mehanismi nagu riigid. Vaata riikidel võib olla ka kas vana ajastu riigid ja uue ajastu riigid. Vaata, nüüd on loodus pannud selle toite sageduse. Tal on uued tingimused sees. Kui me loome riigi vanade tingimuste pealt, siis see toitu ei saa. Ja mis on selle tulemus? Rahvas ei usu enam riiki. Sest ta paistab neile tühi. Aga nemad küll ütlevad, et see on tühi ebausaldav. Küsimus ei ole üldsegi usaldusväärtsusest. Küsimus on selles, kas on energeetilist toitu. Aga inimene tahab eksisteerida. Ta on vaja ellu jääda. Täpselt samamoodi, nagu me vajame füüsilist toitu. Ja selge on see, et selle nimel, et meil oleks kõht täis, ju me lähme ju sinna, teeme tööd, kes meil annab? No tänapäeval raha, eks, et millest saaks toitu osta. Ja me ei vaata, kas see, kes meil annab raha, on pätt või on ta hea inimene. Me ei vaata, meil on tähtis, et süüa saaks. Ja siin ongi see ka põhjus, miks sellised, no parasiitlikud inimesed on väga kõvasti levinud. Nad on nende lahmin. Nemad on need, kes praegu hoobasid tõmbavad. Aga kui neil ei ole energiat, ka nemad vajad looduselt energiat, aga kui loodus vahetab mustri ära, siis neil ei ole enam energeetist toitu. Rahvas hakkab mässama. Ja praegu on ju selge see, et pruunissektoris ehk maagia, mida me nimetame pruuniks maagiks, millega me saame luua riiki, see enam ei toimi. On vaja ju puud sagedus. Ja ma tean, et kui see kvanttüüpe ära toimus, siis jäi nagu vereliinid. No ütleme, see vana inimkond jäi tühjaks. auk tekis sisse. Ja siis hakati tegelikult energiat kantima ärimaailmast sinna pruuni sektorisse. Ärimaailma alla kuuluvad orants, kollane ja B-sektor. Ja vaata, siit ongi see põhjus, miks meie tunnetasin majanduskriisina. Nad lihtsalt tõstsid seda energiat, millega luuaks illusioone. Ärimaailmas tõstsid riikide peale. Nad tegid väikese ümber kattimise. Tegelikult ei ole meil olnud majanduskriis. See majanduskriis veel alles meil tuleb. Meil on praegu tegelikult riigi ehk valitsemise kriis. Olge nüüd palun realistid, vaadake, kuidas nad tõmblevad seal Toompea. Nad teevad kõike selleks, et nad säiliksid. Aga nad ei tule selle peale, et aeg oleks muutma hakata. Kui palju me oleme üritanud, mõtleme ausalt, et me Eesti paganad, me ei taha kaost ja me tahame oma riiki. Ja me oleme ka üritanud igat moodi märku anda, et midagi muuta. Aga ei, nad ei tee mist välja, sest mul oma, neil on vaja neid kuradi neegrid kummatada. Ma hakkan kotsagi nimetama niimoodi, sest nad võtavad selle kultuuri omaks. Saage aru, me oleme eestlased, aga mitte mingi, ma ei tea, pant.
Sa ei ole poliitiliselt aktsepteeritav, sest sa oled valge 40-aastane heteromees. Suga ei ole midagi peale hakata, sa ei kõlba mitte kuskile.
No kuule aeg oleks vaadata, et mellu jääksime. Aga saada hakkab läbi saama, ma räägin veel viimase selle etappi, et praegu on ta küll läinud nagu rahulikumaks asi, aga nüüd hakkab järgmine asi hüppama. Järgmine kvant, mis meil hüppab, on ju lilla sektor ja lilla ongi rahvusegregor. Ja kuidas seda nüüd öeldagi? Mis asja on rahvus? Rahvus on suhtlusringkond. Ta on kõige suurem see objekt meie omavaheliselt suhtlusel. Vaata selline tavaline suhtlusringkond on me sõbrad, kellegi ma suhtleme. Aga kõik, kes kasutavad ühte keelt, ehk on üks rahvus, see on üks suhtlusringkond. Ja nüüd ma võin ka teile öelda suure tõe. Vaata, meil on ju suur internatsionaalsus, et me muutume kõik ühtseks. See ei ole mitte selle pärast, et me saaksime suhelda kõikide inimestega. See on selleks, et rahvusegregori tõmmata tühjaks, et oleks vereliinidel oma süsteem, mis toimiks, ütleme oma see infovahetussüsteem, ehk oma võrgustik. Aga nüüd hakkab see lilla, hakkab nüüd hüpet tegema. Ja ma tean, et ma vaatan praktikat, nad ei muutu siin keegi mitte midagi, vaid kaiditakse lihtsalt ressurssi ühest kohast teise. Ja seoses sellega, kui see ka ära hüppab, siis ma tean, et vereliinid nad peavad jälle energiat kompenseerima, sest nendel on vaja oma vahel suhtlust. Nüüd on küsimus, kust see järgmisele jälle võetakse? Kas võetakse jälle ärimaailmast või võetakse tervise maailmast? Et nüüd hakkame kõik järsku jääma haigeks. Mis siis veel on? Tervis või meediamaailmast? Ma arvan, et meediamaailmast nad ei tõmba praegu energiat. Need on kokku 12 maailma. Seda me teame, visuaalmaailm kui riik on läinud. Nüüd läheb visuaalmaailm kui rahvus, ehk mis on suhtlus. Siis jääb veel 10 maailma. Ja ma tean, et nüüd on meil ees oodata uut pauku. Ja see ei ole mitte ainult meie riigi tasandil, vaid see on jälle üle maailma. Tuleb järgmine uus pauk. Aga aeg oleks hakata ennast valmistama ette. Sest see energia, mis see kvanti hüpe tähendab, et ei kao kuhugi ära mitte midagi. Ainuke asja on see, et meie kui inimesed peame häälestama uuele riiklikule korrale, ehk uuele peresüsteemile. Nüüd rahvused, me peame häälestama uuele rahvusele, ütleme rahvusmudelile. Ja valemid on väga lihtsad. Selleks, et saada sealt uuest sagedusest energiat, me peame teadma, et me ei ole ainult füüsilised inimesed, meil on olemas neli sisemaailma, meil on olemas mõõtemaailm, tundemaailm, fantaasiamaailm ja tahtemaailm. Siis on, et me ei ole ainult füüsilised inimesed, meil on olemas ka väli, kookon ja sääda ehk missioon. Siis peab olema ka neli infoväljad, jõuväljad, tahteväljad ja energiaväljad. aga ma arvan, et sellest ma räägin täpsemalt järgmises saates.
Nii, siis hakkame täna lõpetama ja oleme siis eetris, nõmme raadios, Eesti paganad, ehk värvilised maagid ja oleme reede õhtul kell 5, pühapa õhtul kell 8 ja teisipa õhtul kell 11 ning meil on ka meiliaadress, kuhu saate esitada meile küsimusi, see on radio@vaimumaailm.ee ja meie sooviks Kallis Eesti rahvas on teile anda vaimutoitu. Ehk me jälgime loodusseadusi ja proovime ka teile läbi teadustamise seda anda, et teil ka tekiks ingerikkus, ehk enda mõtlemine. Ja enda mõtlemine see tähendab seda, et tuleks tegelikult üles leida ükskõik kellest, ükskõik millest positiivne ja endale antud hetkel, mis on kasulik. Seega võibki seda öelda, et kui te seda suudate teha, siis järelikult te elate ka väärikalt ja arenete, ehk siis tuleb surra haletsusväärselt. Kõike head teile!